Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа тема се последните случувања во Охрид на 3 месеци по препораките на Комитетот за светско наследство на Обединетите нации УНЕСКО, со кој овој балкански бисер треба да се спаси од тоа да се смета за природно и културно наследство во опасност. Во продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Како е возможно пред очите на институциите да се изградат дивоградби во старото градско јадро на Охрид? Се чудат упатените, коментирајќи ги последните случувања по препораката на УНЕСКО да запрат градењата и легализациите на објекти без дозвола. Оно што може да се забележи дека во дел од јавноста не се отстранети сумнежите дека надлежните ќе го сочуваат овој балкански бисер по кој не препознаваат во светот и по најновите одлуки на локалните власти за уривање на дивоградбите во Охрид и за гласување мораториум за градба. Институциите во изминатите 3 месеци ветуваа многу и најавуваа драстични мерки со цел да се стави крај на прекомерната нелегална урбанизација, која го уништува автентичниот пейсаж со сликовите распоред на куќи, но на терен не се забележуваат значени чекори, туку постапки, за кои дел од упатените велат дека се несоответни со препораките. Тие се загрижени дека на овој начин, за жал, многу лесно Охрид може да го загуби статусот на заштитена природна и културна убавина. Александра Бојаровска од еколошката организација Фронт 2142 вели дека не е доволно јасно што на вистина локалната самоуправа планира да прави со справувањето со дивоградбите, затоа што нема објаснување кои објекти ќе се уриваат.
Од тоа што е објавено од страна на Општина Охрид, зборам само во медиуми, во зборување, значи одат со некоја бројка околу 1000, но пристап до самиот регистар и до што вистински е на крајот тој инвентар на дивоградби се уште нема, за вистински луѓето да знаат и вистински да се види што конкретно општината ќе стави во тој инвентар, а не да се ретерира само во јавноста, ете толку градби се броеле на прсти, па не се броеле на прсти, па сега испадна многу повеќе, па испаднале помалку. Треба да се објави нацртот и да може јавноста да побара или да на некој начин помогне во што подобро, нели, спроведување на тој инвентар.
Во 2015 година Народниот правобранител објави дека биле поднесени 14.000 барања за легализација на дивоградби во Охрид. Според делот упатените, токму тоа е реалниот број на дивоградби. Во врска со барањето на УНЕСКО за стопирање на процесот на легализација на дивоградбите, Појаровска забележува дека владата не постапила итно, туку го продолжила рокот во кој може да се иницира постапката за легализација, па така наместо да заврши во 2016, рокот го продолжи до 2018 година. Донка Барджиева, историчар на уметност, вели дека за жал, за во целиот овој период, дека пристигнуваат забелешките од реактивната комисија на УНЕСКО за стопството со Охрид, ниту една од официјалните комисии не се огласува со своје мислење, иако тоа се институции кои токму граѓаните ги плаќаат од буџетот на државата.
Јута уште повеќе е чудно како е возможно да се дозволи во старото градско јадро и во Охрид како светско природно и културно наследство пред очите на надлежните институции да се градат дивоградби и да се спроведуваат такви мерки кои што се крајно штетни за Охрид во целина како интегрирано природно и културно наследство. Значи, во оваа смисла, целата одговорност лежи токму и на државата, значи на власта со институциите на системот, кои што специјално за тоа се формирани, локалната самоуправа исто така. Тоа е нешто што навистина треба се побара одговорот токму од Кајнев.
Во изминатиот период, освен стопирање на легализацијата на дивоградбите, УНЕСКО од надлежните побара да се запре со секакво градење. Во врска со одлуките за прогласување мораториум во Охрид и Струга што се донесени во август, Бојаровска коментира дека тие не се соодветни на препораките на УНЕСКО, затоа што тоа не важи за постапки за кои е добиено решение за градба.
Членовите кои што се во самата одлука викаат дека мораториумот не важи за оние постапки за кои што е добиено решение за градење или постапки кои што се веќе отпочнати во тек за добивање решение на градење. Што значи дека мораториумот е за кој? За оние која веќе е усвоена и донесена одлуката за некој во иднина кој што ќе поднесе постапка за добијање на дозвола за градење.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во својата изјава деновиот градоначалникот Константин Георгиевски апелираше до сите кои добиле решение за отсрнување на објекти, независно дали се работи за платформи, тераси, бетонски бази и друг вид нелегално изградени објекти, час поскоро треба да почнат сами да ги отстрануваат и најави дека уривање во Охрид ќе има многу скоро. До тогаш едно е факт, дивоградбите постојат, а институциите меѓусебно си ја префрлаат одговорноста. Автентичноста со години се нарушува со амбицијата и желбата за изградба на високо катни и големи објекти, кои се повеќе во желбата за профит и удобност се доближуваат кон езерото. Инаку Охрид и езерото пред 40 години се запишани на листата на светско наследство, како речиси недопрена природа. Првите знаци на зголемена градежна активност се забележени во 1998 година, од кога датираат првите предложени мерки за Охрид кои денес са актуелни. Дунка Барджиева, историчар на уметност, вели дека општината не може сама да го реши проблемот со дивоградбите во старото градско јадро и во заштитениот појас покрај брегот и оти треба да се вклучат и други надлежни институции.
Пред се надлежниот завод и музеј во Охрид, кои треба да направат некаква студија за секоја поединечна дивоградба што таму се градена во Охрид, дали е тоа подкровие, дали се некакви доградби на веќе постоечки објекти и какво е нивното влијание конкретно на исклучителните вредности на старото градско јадро на Охрид. Старото градско јадро на Охрид е заштитено и со посебен закон, прогласено за културно наследство од особено значење. Значи, тоа е нешто што ги обврзува институциите за заштита и управата, меѓу другото, управата за заштита на културно наследство, која што овде може да се јави постојано во улога на инспектор и надзор во однос на законските одредби.
Даниела Неделковиќ, ВД директор, вели дека од 2012 година до сега до нив пристигнале 116 барања за мисања за дивоградби и дека најголем број од барањата, 36, пристигнале во 2012 година. Според евиденцијата на локалната самоуправа, на територија на општината Охрид има 1076 дивоградби, од кои 409 во заштитените зони на Националниот парк на крајбрежјето на Охридското езеро и во старото градско јадро. Зоран Павлов, председател на управата за Охридскиот регион, вели дека се работи и дел од 19-те препораки на ЮНЕСКО и насоките кои се дадени во акцискиот план и кои треба да се исполнат во февруари се спроведуваат. Сепак, тоа е малку подолг процес, вели Павлов.
На Охрид има изготвено инвентар на нелегални градби, односно бесправно изградени објекти. Меѓутоа, посебна студија за тоа кој од тие објекти влие на универзалните вредности се уште не е направена. Меѓутоа, она што веројатно градоначалникот го изјавува и што ќе се пристапи кон уривање, се градби кои што и без изработка на студија е евидентно дека нарушуваат културни вредности, нарушуваат природни вредности, а тоа пред се однесува на платформите, на угостителските објекти, на објекти кои што се изградени без потребната градежна документација, а се наоѓаат во строго заштитениот дел или се наоѓаат во строгиот заштитен дел на крајбрежјето и така натаму. Така да, за тие објекти мислам дека посебна студија или посебно влијание на наследството не би требало да се изработи. Тие се изработува понатаму студија за оние објекти кои што се наоѓаат на потезот на Галичица, на потезот или на другите делови на крајбрежјето.
Мораториум за градење и легализација на дивоградби, уривање на нелегално изградени објекти во заштитеното подрачје, утврдување законски рамки за спречување на понатамошна нелегална градба и финализирање на планот за управување со Охридскиот регион се дел од 19-те барања на реактивната комисија на ЮНЕСКО, утврдени уште во 2017 година, кој неодамна ги реафирмира Комитетот за светско наследство. При тоа ЮНЕСКО потенцира дека треба да се исполнат сите останати барања, зашто македонската влада до комитетот во феврари треба да испрати извештај за реализираното. Бојаровска вели дека планот за управување со Охридскиот регион е суштински затоа што ја поставува визијата за регионот.
Во зависност од визијата понатаму води и управувањето и што во која зона би било дозволено и на каде се движи тој регион. Значи дали ќе развиваме масовен туризам, дали тоа ќе биде елитен туризам, дали во рамки на подрачјето ќе имате научно истражувачка работа, па тоа ќе ви биде примато, значи од сите тие параметри зависи кај го гледаме ова подрачје. Амбициозно е според нас рокот од 3 декември да се постигне со таков план, знаејќи ја сериозноста, учеството на јавност кое што треба да се обезбеди во рамки, затоа што ова е план кој што опфаќа и друга држава, значи треба да се консултира и Албанија во рамки на сето тоа.
Павлов пак очекува дека планот за управување со Охрид на јавноста ќе биде достапен до крајот на годината.
Планот за управување кој што се работи напоредно со стратегиската оцена за влијание на животната средина е во завршна фаза. Се изработуваат зони на заштита, се изработуваат режими на заштита, пошто ќе бидат вклучени во тој план и очекуваме дека во наредниот месец тој ќе биде достапен за јавни расправи, јавни дебати и тоа не е постапи кои што следат при донесување на овакви плански документи. И понатаму, постепено, ќе се обидуваме да ги решаваме и останатите проблеми со кои што се соочува Охридскиот регион, не заборавајќи дека веќе имаме едно прекогранично добро, така да некои работи треба се решават и во соработка со нашите колеги од Република Албанија.
Комитетот на наредната сесија што се очекува да се одржи идното лето, повторно ќе расправа дали ќе го стави Охрид на листата на загрозени подрачја.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Слушнавте за случувањата Кајна по препораките на Комитетот за светско наследство на Обединените нации УНЕСКО да се спаси Охрид, а Комитетот на УНЕСКО на годинешното собрание во Азербејџан пак соопшти дека црквата на Христовото раѓање во Витлеем веќе нема да се смета за загрозено место благодарение на обемните работи за реставрација. Палестинската власт го започна реновирањето откако УНЕСКО ја стави црквата која се слави како родното место на Исус Христос во 2012 година на листата на загрозени места. Прилог на Гуца Танасов.
Еден од најсветите храмови на христијанството, ова црква е изградена во 4-тиот век над една пештера во која, според верувањето, Богородица го родила Исус Христос. Храмот беше запишан на списокот на УНЕСКО во 2012 година, но како светско наследство во опасност поради лошата состојба. Палестинската власт веднаш започна планови за реновирање. Комитетот за светско наследство на Обединетите нации УНЕСКО по 7 години донесе одлука да ја отстрани црквата од списокот на значени места под закана заради високиот квалитет на реновирачката работа. Рула Мајах, палестински министер за туризам, вели дека се работело напорно со цел да се повлече црквата од списокот.
The last few years we worked in the renovation of the church.
Последните 3 години посебно работевме на реновирање на црквата. Црквата беше реновирана, специјално тавонот што протекува, исто така работевме на планот за зачувување на црквата. Освен на поправка на покривот се работеше и на поправка на искршените прозорци, оштетените столбови и покриените со вар мозаици, вели шефот на Комитетот за надзор на реновацијата Зијат Ал Бандак.
With this procedure and repairing the drainage system and changing all the 48.
Со оваа постапка и подготвување на дренажен систем и промена на сите 48 горни прозорци, успеавме да обезбедиме црквата за следните 500 години. Станува збор за прво сеофатно реновирање на црквата откако е завршена пред 1700 години. Инаку локалитетот Света Земја вклучува и неколку други цркви. Махјар Канавати, член на општината Витлеем, вели дека за реновирањето биле викнати специјалисти и професионалци од целиот свет, кои помагале тоа да биде направено што е можно подобро.
We would like to ask everybody from all over the world to come and see the new renovations and...
Би ги замолил сите од целиот свет да дојдат и да ги видат новите реновирања и новите мозаични уметнички дела што ги најдовме под површината. Враќањето на листата на незагрозено наследство на УНЕСКО за локалниот жител Саиф Собох представува добра вест.
We are happy to see good news to see the church nativity in the UNESCO.
Срекни сме да видиме црквата на Рождеството во УНЕСКО и можеме да видиме денес многу посетители што доаѓаат во родното место на Исус. Витлеем се надева дека реновацијата ќе го зголеми туризмот и ќе ја заздрави слабата економија во западниот брег, окупиран од Израел.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.